u některých umělců, těch je fakt málo, tak se dá vidět už jako v tom mladém věku, že opravdu celou svojí osobností prostě tam jsou, že s tím neskončí, že opravdu to dělají nejlíp, jak to jde, a opravdu, že to dělají až takovým téměř jako vědeckým způsobem. Nejenom, že tam dávají sami sebe, ale že jsou výborně jako vzdělání v tom, jak to umění třeba vypadá ve světě.
V konverzační podcastové sérii NET rozplétáme a analyzujeme sítě spolupráce v umění. Jak spletitou cestou prošly výrazné osobnosti místní umělecké scény a kam směřuje současné umění.
Jan Gajdušek, mladý kurátor, který má za sebou dva úspěšné projekty, jenž se zasadili o demokratizaci umění. Ve veřejném prostoru je to publikace Kurátor a v online prostředí platforma Origo. Aktuálně studuje na katedře teorie a dějin umění na pražské UMPRUM. Stará se o program Galerie Holešovická šachta a je kurátorem sbírky Haverland Art Collection. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Podcastová série NET se věnuje networkingu. Hledáme vazby, vztahy a sítě, ve kterých se formuje současný umělecký provoz a bez kterých by ostatně kurátor nemohl dobře dělat svoji práci. Já myslím, že by se dalo říct, že ty jsi měl štěstí na lidi. Začneme u paní Medy.
Můžeme, no. Je to tak. Vlastně paní Meda tak stála úplně na začátku nějakého mého zájmu o umění, protože já jsem studoval něco úplně jiného. Studoval jsem mezinárodní vztahy a zase tak blízko jsem k tomu neměl. A potom jednoho dne tak jsem ji potkal v roce 2012 na vernisáži Milana Grigara. A ona je úplně magnetizující osobnost, hned mě jako zaujala ta její přítomnost. A přestože jsem v té chvíli o ní jako moc informací neměl, věděl jsem jenom, že má něco společného s Františkem Kupkou, tak nějakým způsobem se stalo, že potom ještě přes, to musím říct, tak jako důležitý člověk, tam na tom začátku přes Jiřího Pospíšila, který tam s Kampou má hodně společného, tak jsem se dostal, vlastně jsem získal stáž a moc mě to tam bavilo a skrze tu stáž v tom oddělení produkce výstav, tak jsem potom získal první práci a na Kampě a to byl takový úplný jako start, kdy jsem jako student, amatér, tak jsem proniknul vlastně do té umělecké praxe, aniž bych měl cokoliv vlastně s uměním společného. A tehdy jsem se nějak natchnul, že jsem si řekl, že vlastně bych mohl začít i studovat dějiny umění, tak jsem začal studovat na Karlově univerzitě dějiny umění, ale ta Kampa tak byla tak fascinující prostředí, že jsem hned v prvním ročníku toho zanechal a prostě mě mnohem víc bavila ta praxe. Je s tím spojený jako hrozně moc skvělých příběhů, které tady nebudu říkat, skvělých lidí, které jsem tam poznal, kteří potom i pro nějakou budoucnost pro mě hodně znamenali. Potkal jsem tam třeba svoji přítelkyni.
Tak to jsem netušila.
Tak, no.
To jsem netušila, tak to k těm vazbám na Kampu určitě přidávám.
No.
Ale když u těch vazeb zůstaneme, já vím od tebe, že i paní Kateřina a Jakub Haverlantovi se potkali s paní Medou Mládkovou. Ovlivnilo toto setkání jejich filantropickou činnost a případně umíš říct jak?
No, ono je to ještě malinko jinak, protože Kateřina, tak ta dlouhá léta tak pracovala pro Google a jeden z těch projektů, se kterými ona byla spojená, tak je Google Arts and Culture a oni už v té době okolo toho roku 2010, 11, 12, tak když ten projekt rozjížděli, tak Muzeum Kampa byla jedna z prvních takových institucí, kterou oni tam fotili vlastně pro ten projekt a fotili ty Kupkovy obrazy a tuším, že v Londýně tak se Kateřina s paní Medou setkala a pro ní taky to setkání tak bylo velmi inspirativní a potom na Kampě, tak já jsem ještě přes nějaké další kontakty, tak jsem se seznámil s Kateřinou a vzal jsem ji tam na nějakou komentovanou prohlídku a bylo tam ještě jako víc lidí, kteří se s ní nějak setkali, ale Kuba Haverland u toho tehdy nebyl, takže to je spíše jakoby takhle linie Kateřiny jako s tou paní Medou. Ale je pravda, že potom s nimi, s oběma, tak jsme se domluvili na základě toho, že jsme navštěvovali výstavy i nějakých jako mladších autorů samozřejmě, tak jsme se dohodli na nějaké jako systematičtější spolupráci. A padlo tam tehdy, to bylo v roce 2015, tak padlo rozhodnutí, že by mohla opravdu vzniknout systematicky od nuly budovaná sbírka, která se bude zaměřovat ale na to nejmladší umění. Takže jsme začali chodit do ateliérů a takhle nějak to tehdy vzniklo.
Já bych se chtěla zeptat právě na roli kurátora v rámci privátní sbírky, protože veřejnosti je často známý spíš kurátor, který se stará o velké sbírky ve velkých institucích nebo připravuje obsáhlé skupinové, retrospektivní a historické výstavy. Ty jsi přitom kurátor jedné z nejmladších a zároveň nejprogresivnějších sbírek umění, která v Čechách teď je. Tak dokážeš přiblížit, jaká je tvoje role, o co se tam staráš, jak to probíhá?
Jo, ono je to vlastně tak, že v těch institucích je je tam velké množství činností a každá z těch činností tak má svého vlastního odborníka, specialistu. Když se to dělá takhle v soukromém, v menším měřítku, tak ten člověk jako já to musí dělat všechno dohromady. Jo? A tím pádem je to do určité míry časově náročné a zároveň si člověk za pochodu musí tak nějak osvojit hodně tady z těch vlastností, zkušeností, různých prostě činností, které normálně nedělá a nic o tom neví, takže za pochodu se to prostě všechno musí naučit. Takže vlastně od toho roku 2015, což už dneska, že 7 let, což už je nějaká doba, tak vlastně s tou sbírkou tak je spojeno nejenom to, že se něco někde vybírá a nakupuje, jo? Což je ještě jako, že specifický jako přístup tady k tomu výběru samotnému, ale zároveň ty věci tak někde musí být uskladněné, protože už jich je hodně, tak se nevejdou do jedné nějaké nemovitosti, ale musí pro ně fungovat nějaký depozitář. Zároveň k tomu fungují, že smlouvy, nějaké pojištění a různé jako věci, které přepravy, zápůjčky na výstavy, že existuje ten web, na tom tam jsou texty a tak, je tam nějaký specifický grafický jako layout, jsou k tomu nějaké, existuje k tomu nějaká jako zpráva třeba, nevím, Instagramu, teďka hodně umělců nás jako oslovuje, že já jsem ten člověk, který tohle musí jako řešit. Takže tam je jako x různých prostě rovin, které se jako takhle sloučí v tom jednom člověku, který se vlastně o to stará. Ale co je důležité a co musím jako vypíchnout, že kromě tady té produkční části, tak vlastně opravdu ta sbírka tak odráží nějaký vkus těch sběratelů. Tak to musí být. A já pokládám za ohromně důležité, že Havrlantovi dali jako důvěru někomu, jako jsem já, to mohl být kdokoliv jiný, že dali důvěru nějakému člověku, který opravdu tím uměním nějak se dohloubky zabývá a je schopen jim dát nějaký jako fundovaný názor, který oni potom si nějak přeberou a na základě toho doporučení tak se potom vyberou. Jo. A jenom já chci říct, že existuje x dalších sbírek, které třeba takového člověka, který doporučuje, nemají, ale ty sbírky tak jsou potom, já řeknu takové jako slovo, jsou prostě zaplevelené věcma, které prostě buď tam nepatří, nebo kvalitativně jako z toho úplně jako vypadávají a nemá to nějakou konzistenci. To je hrozně důležité. Jo? A ještě když se vrátím, tak i ta Meda Mládková vlastně postupovala úplně stejně. Tam měla toho důležitého člověka, který jí s tím pomáhal a který vlastně předvybíral ty umělce, který jako dostával do těch ateliérů, tak to byl Jindřich Chalupecký, což je jako skvělý, že slovutný, že jo, tady člověk, o kterém prostě slyšíme dnes a denně, tak vlastně stojí tím, že jo, tím svým jako fundovaným pohledem na tu zdejší scénu, tak stojí jako do určité míry hodně za tím, co v té sbírce je, že jo. A ještě to byl Stanislav Kolíbal, jo. Takže když tam je ten odborník, který, nebo ne odborník, ale člověk, který prostě je v té scéně a zná to, tak ti sběratelé nejenom, že to mají z první ruky to doporučení, ale ve finále jako můžou i dost ušetřit, protože si nebudou kupovat právě ty věci, které nemají tu kvalitu.
No. Teď mi nezbývá, než se zeptat, jak vybíráš umělce ty?
No.
Zdánlivě jednoduchá otázka.
jo. jako... Já vlastně jsem se o tom nikdy nebavil s žádným jiným kurátorem nebo umělcem, jaký má kdo vkus, jak vlastně si ty informace zjišťuje. Ale já musím říct, že pro mě to znamená jako hodiny a hodiny jako projíždění si internetu a Instagramu, zejména Instagramu, který je dneska takový jako primární vizuální jako zdroj informací. A když prostě na tom Instagramu se mi něco líbí, tak já jdu jako víc do hloubky, zjišťuju si, co ten umělec dělá, jestli má nějaký web, jestli spolupracuje s nějakou galerií. Když spolupracuje s galerií, tak jaký vkus má ta galerie na další autory a takhle vlastně tak padá dál a dál. A člověk si jako vybírá ty umělce, kteří se mu líbí a takhle pomalu si jako osvojuje nějaký jako svůj vlastní a i nějaký jako obecný jako vizuální styl, který existuje a s tím jsou taky ale spojené nějaké jako texty, výstavy a tak. Jo. Takže důležité jsou samozřejmě i ty weby, které zhromažďují ty fotky z výstav. Samozřejmě jo, někdo může kritizovat, ale tady ty weby tak jsou jako úžasným zdrojem právě pro lidi, kteří si o tom umění jako zjišťují ty informace. Jo. Takže já si dělám nějaký svůj jako veliký seznam lidí, ať už jako českých nebo zahraničních, seznam galerií a tak. A nějak se snažím se v tom jako sám orientovat, ale je pravda, že s nikým jsem to nikdy nekonfrontoval, že to je čistě nějaká moje osobní znalost a vlastně byl bych rád, když bych třeba s někým jako tohle jako mohl sdílet, nebo když by mě sám jako někdo ještě jako něco naučil. Já jsem vždycky jsem jako fascinovaný lidma, kteří jsou jako odborníci, v čem je, třeba já se snažím jako vzdělat, můžu od nich jako nasát nějakou jako znalost pro sebe. Takže já se takhle se nějak jakoby v tom orientuju. A teď pro ty Haverlandy, tak máme samozřejmě nějaký seznam umělců a já jim posílám portfolia. Jo? Že ty umělce já oslovuju dopředu, oni mi pošlou portfolio, já to rozpošlu tady na Haverlandovi a oni si to projdou. Já teda ještě musím říct, že co je důležité, že vlastně jakoby je to sbírka manželů, ale jakoby víc se v tom angažuje Kateřina, jo, s kterou já jsem mnohem víc jako v kontaktu. Takže většinou jako ta komunikace s ní. A chci říct, že pošlu třeba nevím, 5-6 portfolií a trvá nějakou dobu, než prostě si tím projdou, než si to nějak jako zažijou a řeknou třeba, že nevím, z 5-10, tak třeba vyberou 3-4 a za nima potom jdeme do ateliéru. Jo? A tam se jedná o nějaký můj kurátorský předvýběr, jo? Že tam už jako já jsem si jistý tím autorem, že jako je to jako za mě OK. A když oni je vyberu, tak jdeme do ateliéru a tam já už moje role vlastně už končí, protože tam musí dojít nějaké důležité jako interakce mezi tím umělcem a mezi tím sběratelem, aby vlastně ten umělec byl schopný jako tomu sběrateli, který tam přichází jako nepolíbený, znal jenom to portfolio, aby mu ten umělec byl schopen vysvětlit, co dělá, proč to dělá a zároveň, aby i ten sběratel byl schopen se nějak na ty věci trošku jako napojit, jim porozumět a tak. A tam já do toho nezasahuju, jo? Že prostě to je hrozně důležité, aby tam k něčemu prostě mezi nima došlo. A potom i ten výběr těch uměleckých děl, tak já nechám absolutně na nich. Jo? Oni se jako občas zeptají, co třeba já na to, ale je důležité, aby se oni s tím maximálně jako identifikovali, protože ta sbírka tak je jejich, že to prostě oni jsou ti sběratelé a jim se ty věci musí líbit. To je prostě ta primární jako funkce, že to umění jako by mělo nějak jako oslovovat podvědomě, takže tam já se jako stáhnu a myslím si, že to je tak dobře.
Uh-huh. Já bych se chtěla zeptat ještě na to, zda se snažíš tu sbírku, nebo snažíte třeba s Kateřinou a Jakubem orientovat i třeba tematicky a teď třeba z pohledu médií nebo třeba z pohledu i geografie.
Je to tak. My jsme začali, že před těmi 7 lety, tak jsme začali tady, že jo, Praha a Česká republika a Slovensko, takže protože doteďka je tady jako velké množství umělců, kteří jsou skvělí a kteří tam pořád nejsou zastoupeni, tak tohle je pořád jako ta primární jako geografická oblast. Ale je pravda, že už se díváme jako i do zahraničí. Máme tam výbornou umělkyni třeba z Maďarska, Joffy Kerestes. Máme tam Pakuj Hardware. Teďka se chystáme vybrat nějaké polské autory. Takže pomaličku už se jakoby rozšiřujeme i v rámci tady toho středoevropského regionu, ale spíš směrem na východ, protože tam já jako cítím, že tam jako je to hodně zajímavé. Super jsou i nějací jako němečtí autoři a tak. Takže jako spíše je to teďka tady ta střední Evropa. Jo, a máme to, co je vtipný, tak máme jednoho tureckého umělce, je to Bora Akinciturk. Ten je taky skvělý, ale to je čistě taková jako spíše náhoda a to, že on se objevil na nějaké jako výstavě. Ale chci říct, že to je geografické nějaké rozčlenění a potom je ještě rozčlenění na ty média. Jo? A jestli jako je tam nějaká tendence, tak spíše na začátku, tak to byly ty nejklasičtější média, jako je malba socha, primárně ta malba. U nás jako drtivá většina sběratelů tak sbírá vlastně de facto jenom malbu. A já si myslím, že to není dobře, jo? Protože to současné umění tak má jako úžasnou jako pestrost v tom, jakými prostředky se ti umělci vyjadřují. Sama to víš, že jo? Jak to prostě je. A ta malba je jenom jedno z x médií. Jo? A pak, když někdo se chce zaměřit na současné umění a vzbírá jenom malbu, no, tak jako se ochuzuje jako obrovskou jako škálu dalších prostě skvělých uměleckých děl, jak ti umělci, jako skrze které se vyjadřují. No takže ono ale u těch sběratelů trvá, než prostě proniknou jako dál a my jsme teda šli přes malbu, přes sochu, objekt a teďka už jsme se propracovali k videoartu, což je skvělý, já jsem jako nadšený, že tohle jako, že tímhle směrem jsme se jako posunuli, takže tam máme nějaké práce od Romana Štětiny, Jakuba Janci a teďka tak jsme už finišujeme s nákupem toho úžasného videa Kubianci, které měl na ceně Jindřicha Chalupeckého 2021 v Brně. Je to ta epizoda Club of Opportunities číslo 7 a já mám hroznou radost, že v té sbírce tahle věc může být. No, je tam třeba od Valentýny Janů, je tam její diplomka. Takže z toho mám radost, že jako soukromá sbírka, takže to jde i tady do těchto nových jako médií. No.
Tak my z toho taky máme radost. A ještě jsem přemýšlela o tom, jestli bys dokázal nějak popsat, jak se dá predikovat to, co z těch uměleckých děl vlastně jakoby, která z nich přetrvají. Která obstojí za 5, 10 a v ideální případě i více let.
Já myslím, že to se úplně jako predikovat nedá, ale myslím si, že čím víc jde člověk nebo je schopen člověk jít do toho umění do hloubky, čím víc tomu porozumí, čím víc se třeba setkává s těmi umělci, čím víc se s nimi baví, čím víc chodí na výstavy, čím víc o tom čte textu a nejenom českých, ale hlavně jako zahraničních, jo, jak prostě, tak tím víc je schopen se tomu přiblížit. A u některých umělců, těch je fakt málo, tak se dá vidět už jako v tom mladém věku, že opravdu celou svojí osobností prostě tam jsou, že s tím neskončí, že opravdu to dělají nejlíp, jak to jde a opravdu, že to dělají až takovým téměř jako vědeckým způsobem, že nejenom, že tam dávají sami sebe, ale že jsou výborně jako vzdělání v tom, jak to umění třeba vypadá ve světě, jo, že čtou a tak, že opravdu jako celá ta osobnost prostě je v tom jako dobře prostě zarostlá. Jo. A takového člověka, když jako potkám, tak z toho mám jako hroznou radost.
Dalo by se to třeba ukázat na příkladu Kláry Hosnédlové? Koupili jste ji v roce 2017, kdy vlastně ještě se pohybovala spíš v českém kontextu. Nyní už se pohybuje ve zcela světovém kontextu.
Jasně. Tam já musím upřímně říct, že tehdy, tak já jsem Kláru Hosnedlovou neznal a ten výběr tak nebyl úplně můj. My jsme tehdy vlastně sbírka, tím jsme tehdy ještě spolupracovali s Klárou Burianovou tehdy, dneska Klárou Vavříkovou. A Klára Hosnedlová tehdy Klára Vystrčilová a Igor Hosnédl, tak to byli její dobří kamarádi. A musím říct, že tehdy tak to spojení tak bylo jako skrze tady tenhle jako kontakt. A já samozřejmě jako ty věci obdivuju v té jako preciznosti a tak a v tom i v té jako to, že byli schopni manželé Hosnedlovi jako opustit Prahu, jít do Berlína prostě a tam zkusit se prosadit, jo, samozřejmě to trvalo dlouho, ale podařilo se jim to a oni dělají opravdu skvělé věci a tím, že šli opravdu do jednoho z těch světových center umění, tak díky tomu to má jako teďka i tu pozornost, podařilo se jim jako získat skvělou galerii Kraupa Tuscany Zeidler, jo, Kláře a to všechno s tím souvisí, takže není to jenom to, že to je jako skvělé umění a ten člověk je tomu oddán, ale on musí jít jakoby i vstříc té příležitosti a oni šli prostě, odstěhovali se odsud, jo, a to je jako hrozně důležitý. No takže tohle je zrovna něco, co asi opravdu jako přetrvá, protože tomu dal ten vývoj, tomu dal jako maximálně jako zapravdu, oni šli jako vstříc tomu, jo, úžasně, jo. A jiní umělci třeba, kteří dělají podobně kvalitní, třeba i lepší věci, tak tím, že jako nešli takhle jako vstříc, že s takovou jako velkou, jak se tomu říká, když
Berbou,
je někdo, no, když má někdo takovou jako sveřepost, jo, až v sobě, tak když tomu nešli tak moc vstříc, tak je to třeba na nějaké lokální úrovni a třeba to bude v rámci dějin umění objeveno až třeba za několik desítek let, jo. Je to třeba, nevím, případ i, když jdem zpátky, jo, může to být příklad i toho Kupky, jo, který jako v té době, tak jo, všichni víme, že až tak jako velkou jako pozornost si to tehdy nezískalo, že prostě to chtělo jako ty desítky let, aby se to dostalo jako tam, kde je to dneska. Takže člověk úplně neví, ale když to prostě se snaží dělat jako poctivě, a tak věřím, že většina těch umělců, které tam dneska máme v té sbírce, takže opravdu přetrvají a že se stanou, už buď jsou, anebo se stanou opravdu jako těmi špičkami jako v tom oboru.
Podcast Prague Art Week natáčíme ve studiu Voix. Hledáte i vy perfektní zvuk pro galerii, showroom, obchod nebo váš domov? Máte vysoké požadavky nejen na kvalitu zvuku, ale také na design? Studio a showroom Voix, partner developerů, architektů a designérů při komplexním ozvučení nemovitostí, je tu pro vás. Voix, to je zvuk i design bez kompromisů.
V druhé části rozhovoru bych se tě ráda zeptala na kurátorství v té obecnější rovině. V jednom z předchozích dílů se věnujeme vztahu Jindřicha Chalupeckého a Marcela Duchampa. I když měli trvalý a pevný korespondenční vztah, Chalupecký Duchampovo dílo interpretoval po svém, za což by zpětně Duchamp podle jeho vdovy rozhodně nebyl rád. A proto se tě chci zeptat, jak moc by měl kurátor do díla umělce vstupovat?
No to je jako hrozně komplexní věc. Jo. Já možná ještě se malinko jako vrátím ještě k té sbírce, že ono se řeší hodně. I s tím je prostě spojená i ta osobnost toho umělce. Jo. A je s tím spojeno i to, že když umělec je velmi komplikovaná osobnost a třeba tomu kurátorovi nebo i tomu sběrateli, tak není vlastně něčím jako silně není sympatický, ale dělá skvělý umělec umění, jo? Tak v té chvíli tak stojí jako ten kurátor i ten sběratel, tak stojí před otázkou, jo? Když třeba navštíví se v ateliéru nebo jako na výstavách a fakt je tam třeba nějaká antipatie, jo? Vůči tomu, tak jako otázka, jestli to umělecké dílo, tak jestli stojí jako mimo, jo, to je hrozně jako složitá věc, já se tady jako do toho nechci úplně zaplejtat, ale jestli prostě má v takové pak, když jako sbíráme současné umění a s těmi umělci jsme jako v kontaktu, je to spojeno i s nějakými jako vztahy, tak jestli jako vyčlenit to umělecké dílo jako mimo osobnost jako toho autora, jo? Jako jestli, když opravdu ty sbírky patří, tak jestli dát prostě tu osobnost toho umělce jako pryč, a když to umělecké dílo je skvělý a je prostě nějaký jako, je to nějaký autonomní jako artefakt a zasadit ho do té sbírky, tak jestli jako to má smysl, anebo je s tím ta osobnost toho umělce tak moc spjatá, že prostě to potom jako nemá smysl, když ten umělec prostě nesouzní s tím, jako s tou sbírkou, s tím sběratelem, s tím kurátorem, jestli potom jako to jako nenechat být. To je jako velká otázka. Jo? Já nebudu úplně říkat, kam jsme se jako my.
Asi si my, člověk musí říct, jestli sám, má radši sebe, umění no. Nebo umělce.
Tak, no, tak přesně. No a s tím souvisí i to, že když kurátor pracuje jako člověk, který je nositelem nějakého programu pro galerii, tak stojí ještě víc před tady tou otázkou, protože je hodně spojený s těmi umělci, jako s lidmi, že jo? Prostě se s nimi setkává, baví se s nimi, chodí za nimi do těch ateliérů a chce od nich slyšet ty příběhy, jak prostě to umění vzniká, o čem je, co oni do toho dávají a prostě celý ten, tady to prostředí, ve kterém to vzniká, tak chce ten kurátor co nejvíc do sebe pojmout, nasát, aby byl schopný ho jako pochopit a pak, když ho vystaví v tom prostoru, tak vlastně tím dává, jako tím říká, že on jako kurátor svou jak nějakou osobností, svou znalostí, tak naprosto stojí za tím umělcem a chce vlastně ho ukázat takhle v tom prostoru světu, protože ho nějakým způsobem jako naplňuje, jo. A to je úplně stejně, jo, že když prostě něco z nějakého důvodu, tak mi není prostě blízké, sympatické, těch důvodů může být X, no tak prostě tomu jako, tak to asi jako nevystavím, protože je to fakt hodně spojený jako s tím, s tou osobností, jo, pro mě, těch lidí, jsou to jako moji kamarádi a setkávám se s nima a když třeba ty lidi neznám a znám jejich dílo, tak mám hroznou touhu poznat toho člověka, který za tím stojí, že jo? Takže tam jako co nejdřív, tak tam za nima běžím a snažím se s nima nějak prostě přijít do kontaktu a tak. A musím říct, že to je mít možnost vystavovat jako kurátor, tak je úžasná věc v tom, že člověk má určitou jakoby moc díky tomu proniknout do prostředí těch umělců a pochopit, jako, jak oni pracují a dostat se blíž k tomu umění. Jo? Když bych tohle neměl, no tak bych se asi jako mnohem tížeji jako dostával do těch ateliérů a tak, když bych ty umělce už dopředu neznal. Jo? Tím, že mám jakoby možnost vystavovat jako kurátor, tak tohle je vlastně automatický, jo? Že všichni takhle jako řeknou jasně, přijď, jako když chceš udělat výstavu, tak to je skvělý. Jo? A to musím říct, že je opravdu jako velmi jako příjemný. No?
Zároveň se o kurátorech v rámci nějakého současného diskurzu mluví i jako o tvůrcích výstavy, o spolutvůrcích výstavy. Často chtějí být tak napsaní. Já bych se chtěla zeptat, jak to cítíš ty, a možná je to i různé u různých výstav, tak bych se zeptala konkrétně třeba na projekt Corporate Bodies, který si připravil v roce 2020 v Pragovce.
Já možná ještě to předběhnu tady to tím, že já jako kurátor v prostoru Holešovické šachty, tak když funguji jako kurátor tam, tak já se realizuji jako kurátor výběrem toho autora. Jo, to je jako můj maximální jako přínos tomu. A potom, co se týká té samotné instalace, tak tam a výběru těch věcí, tak já chci nechat maximálně se realizovat toho autora. Jo, že prostě tam já mu do toho jako nechci mu zasahovat, pakliže on chce. A my jsme třeba instalace dělali spolu, tak já mu jako maximálně pomůžu, ale tam už je to o tom, že ten umělec se musí jako vyjádřit a já mu dám jako maximální prostor k tomu, aby to udělal. Jo? A nechci se tam jako kurátor nějak jako v tom jako vyžívat, že bych mu jako posouval obrázek o 5 cm doprava, protože nutně cítím, že by tam měl být. Ne, takhle ne. Ale třeba tady ten projekt Corporate Bodies, což byl v té Pragovce, tak to byl open call, který se mi podařilo v něm uspět. A bylo to šest německých umělců mladých z hamburského Schule für Bildende Kunste, Hamburku teda, a což je taková obdoba tady pražské Umprumky, není to úplně AWU. No a Tam to byl jako kurátorský projekt, kdy už jsme jako dopředu měli něco vymyšleno, nějaký téma, se kterým jsme se do toho open callu hlásili, a na základě toho tématu tak jsme oslovovali ty umělce. Já jsem teda na tom ještě spolupracoval s Gabrielou Tědhalovou, která tam tehdy studovala na té škole a byli to její spolužáci, takže ten projekt jsme takhle vytvářeli spolu. Takže tam je to něco, kdy ten kurátor opravdu musí vytvořit tu koncepci a sepsat k tomu x textu a potom vlastně to umění se na to nějakým způsobem jako páruje. Jo. Je to jako tvorba jakékoliv jako větší kolektivní výstavy, kde je nějaké téma. Ale tam musím říct, to bylo hrozně složité, protože jsme měli vymyšlenou nějakou instalaci s Ondřejem Vicenou a my jsme se na té instalaci, tak jsme se s těmi umělci potom neshodli. Jo, že oni přijeli a nějak prostě nějak jsme komunikačně jsme se úplně jako nepotkali v rámci té instalace, takže my jsme se snažili to sjednotit, tu výstavu, aby to mělo opravdu nějaký jako jasnou jako myšlenku. Ale protože oni nějak prostě tomu úplně nepřišli na chuť, tak nakonec to bylo takový živelný a vznikly z toho takový trošku klauzury. Takže s tou instalací já jsem jako nebyl spokojený, že každý si tam udělal ten svůj chlíveček, že jo, kde se vystavil svoje. A právě se to neprolnulo v tom, jak to bylo myšlený kurátorsky. Takže ten kurátor je prostě člověk, který jako v určitých situacích, protože se jedná o kolektivní výstavy, tak se na to musí podívat trochu zhora a asi musí být v takovémhle případě takový trochu někdo, kdo to organizuje, kdo jako říká, jak by to mělo být, ale je to komunikace, všechno, ale musí být trošičku šéf, protože pak se z toho stane chaos. No. Takže i to pro mě byla velká zkušenost a já jsem jako za to moc rád, no, že to tehdy dopadlo.
Děkujeme, že jsi s náma upřímně podělil všechny zkušenosti, i pozitivní, i negativní. A to samozřejmě svět umění všechno obnáší. A já mám poslední otázku, na kterou se ptám všech hostů. A je to otázka, jakou roli má mít umění ve 21. století?
No, to je hrozně těžký. Ale možná, já bych řekl, že umění nějaká kontinuita, tu roli by asi mělo mít podobnou, jako mělo vždycky, že umění člověka tak nějak vytrhává z té všednosti. A já jsem byl, teďka nejsem si jistý, asi 14 dní zpátky, tak jsem byl na přednášce právě Tomáše Pospišila v rámci té výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého. A tam ta přednáška, že byla zaměřena na Jindřicha Chalupeckého, Marcela Duchampa. A ten Tomáš Pospišil tam řekl takovou úžasnou věc, kterou jsem si zapamatoval a asi to neřeknu úplně přesně, ale on říkal, že to umění, a tuším, že to bylo to, jak vlastně ten Chalupecký jako o tom umění jako přemýšlel, jak o něm psal a co z toho jako tak trošku jako vyplývá, že to umění vlastně vytváří takovou nějakou zvláštní průrvu v naší všednosti, takový otvor, jakoby takovou díru v čase a nějakou takovou zvláštní jako transcendentální jako rovinu, že my se skrze to umění, tak se můžeme jako dostat trošku nikam jinam, než kde jsme v té všednosti. A to umění, to, jak je náročný, jak nám promlouvá na různých jako rovinách, tak nás může vytrhnout právě a hodit tak trošku někam jinam, že vlastně vytváří takový trošku jako jiný svět v našem světě. Přestože je součástí našeho světa, tak nějakým zvláštním způsobem jako míří trošičku někam jinam. A to je na tom něco, co je fascinující, co mě jako přitahuje. A je to něco, kam ne moc umělců se přiblíží, ale když tam někdo přiblíží, tak je to něco, co úžasným způsobem potom obdivujeme a myslím si, že nebo to je to, co hledal ten Chalupecký. No. A já tomu nějak věřím a to se mi moc líbilo, tady ta interpretace a tak nějak podobně to jako taky cítím. No.
Perfektní. Děkujeme za rozhovor.
Já taky moc děkuju za pozvání.
Děkujeme vám za poslech podcastu Pražského týdne umění. Nezapomeňte si přečíst aktuální číslo časopisu Art Antiques, který kombinuje uměleckou současnost s dějinami umění, designem a architekturou. Loučí se Lenka Bakešová.